Chváľen Jezus.
Laudetur Jezus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežu Benediktu XVI. Za 85. rojstni dan podarili posebno knjigo. Med prvomajskimi prazniki bo Ljubljana gostila mednarodno tezejsko srečanje mladih. Jutri odprtje razstave likovnih del akademskega slikarja in duhovnika Jošta Snoja z naslovom Prostor daru.
Papež Benedikt XVI. Bo prihodni ponedeljek 16. aprila praznoval 85. rojstni dan. Za to priložnost si je njegov osebni tajnik monsignor Georg Genswein zamislil posebno presenečenje. Knjigo, v kateri so zbrane pripovedi o svetem očetu znanih nemških osebnosti iz sveta politike, športa in cerkvenih krogov. Med njimi so o svojem občudovanju do Benedikta XVI. Spregovorili nekdani nogometaš Franz Beckenbauer, sedani nemški finančni minister Wolfgang Schäuble in nekdani ministerski predsednik Bavarske Edmund Stoiber. Knjigo z naslovom Benedikt XVI. Znane osebnosti o papežu, ki je bila izdana v Nemčiji, je včeraj po molitvi Raduj se, kraljica nebeška v Kastel Gandolfu svetemu očetu izročil nekdani predsednik bavarske vlade. V imenu vseh, ki so prispevali svoje pripovedi za to posebno darilo, je papežu tudi voščil. Stoiber je v kratkem pogovoru za Radio Vatikan nato spregovoril o svojem prvem srečanju s svetim očetom. V 60-ih letih sem študiral pravo, tudi z velikim zanimanjem sem obiskoval tudi predavanja patra Karla Ranerja. Na to pa sem odkril še enega profesorja, ki je bil seveda Jozef Ratzinger. Globok vtis je name naredilo število študentov, ki so sledili njegovim predavanjem. V tistem obdobju okrog leta 1968 to še zdaleč ni bilo običajno.
V času letošnjih prvomajskih praznikov od sobote 28. aprila do torka 1. maja bo Ljubljana gostila mednarodno tezejsko srečanje mladih. Namenjeno je mladim iz Slovenije in srednjeevropskih držav, stare med 15 in 35 let. Srečanje je postaja na romanju zaupanja, ki ga je pred več kot 30 leti začel pokojni brat Rože iz Tezeja. Pripravljajo pa ga Ljubljanske župnije v sodelovanju skupnosti obratov iz Tezeja in društvom SKAM, skupnostjo katoliške mladine. Poklicali smo Jano Pinterič iz ekipe za pripravo srečanja, ki je za Radio Vatikan predstavila namen in potek srečanja.
Sedanji prior skupnosti, brat Alojz, ki se že srčno veseli srečanja v Ljubljani, je na enem od srečanj takole nagovoril mlade. Mnogi ljudje po vsem svetu se udeležujejo romanja zaupanja v njihovem vsakdanjem življenju. Da bi vedno znova odkrili upanje, ki ga daje Evangelij, je včasih potrebno iti proti novim obzorjem, daleč stran ali blizu. Naš svet, kjer toliko trpljenja povzroča opustošenje, potrebuje ženske in moške, ki s svojim življenjem izžarivajo Božji mir. Pogumno se torej odločimo iti naprej po poti ljubezni in zaupanja. Srečanje v Ljubljani je podobno evropskim srečanjem mladih, ki ob koncu leta potekajo v različnih evropskih mestih. Mlade bodo gostile družine v Ljubljani. Dopodneve bodo mladi preživljali v župnijah pri skupni molitvi in pogovoru v majhnih skupinah, popoldne pa se bo program odvijal v centru mesta. Poleg skupnih molitev sta prav gostoljubje domačinov in pogovor v mednarodnih pogovornih skupinah tista, ki ostaneta v trajnem spominu in pomagata preseči ovire, ki nas ločujejo, da bi lahko začeli romanje zaupanja v naših življenjih. Zakaj sploh na srečanje za vse 4 dni? Na srečanju lahko preko osebnih srečanj spoznavamo druge narode in tradicije, skupaj z njimi izkušamo zaupanje in preprostost, iščemo smisel življenja, Odkrivamo, kako živeti vero sredi izzivov današnjega časa, ter v skupni molitvi in tišini odkrivamo lepoto notranjega življenja in občestva z Bogom. Štirje dnevi v družbi sovrstnikov iz Slovenije in Evrope bodo prav gotovo nepozabna izkušnja. S kom vse bodo mladi lahko preživeli prvomajske počitnice? Z mladimi iz Avstrije, Belorusije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Češke, Francije, Nemčije, Madžarske, Italije, Litve, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Rusije, Srbije, Slovaške, Švice, Ukrajine, Velike Britanije in seveda različnih koncev Slovenije. In kakšen je program srečanja? V soboto zvečer se bo začelo skupno molitvijo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, kjer bodo potekale tudi ostale skupne molitve. V nedeljo, ponedeljek in torek dopoldne bo program potekal v župnijah, kjer bo jutranji molitvi sledil pogovor v majhnih mednarodnih skupinah. Popoldne bodo v centru mesta potekale delavnice o različnih družbenih temah, duhovnem življenju in umetnosti. V torek popoldne pa se bo srečanje zaključilo skupno molitvijo v ljubljanski stolnici. Podrobnejši program srečanja je objavljen na spletni strani www.tz-slovenija.si. Že sedaj pa velja, da če se ne morete udeležiti celotnega programa srečanja, ste dobrodošli, da se udeležite vsaj katere od skupnih molitev, kjer je dobrodošel prav vsak, ne glede na svojo starost.
V Kregarjevem atriju v Zavodu svetega Stanislava bodo v sredo 11. aprila ob 19. uri odprli razstavo likovnih del akademskega slikarja in duhovnika Jošta Snoja z naslovom Prostor daru. Poklicali smo gospo Bernardo Podlipnik, ki je za Radio Vatikan predstavila razstavo in avtorja.
V našem zavodu smo zelo veseli, da bo v tem velikonočnem času naše razstavne atrije oblikovalo bogoslužno slikarstvo duhovnika in akademskega slikarja Jošta Snoja. Že naslov razstave Prostor daru je zelo zgovoren, saj označuje temeljno sporočilo Snojevega slikarstva. Za tokratno razstavo se je gospod Snoj odločil, da je svoja dela oblikoval v tri neke vrste zaključene cikle, tako kot so tudi trije razstavni atriji v našem zavodu. V osrednjem atriju bo predstavil podobe Kristusa in njegove odrešenske daritve. V sosednjem delu bodo slike uglašene na temo duha, na teh bomo lahko prepoznali številne podobe narave in kako se vse to preoblikuje v luči Božjega daru, Božje prisotnosti, Božjega duha. V Mršolovem atriju pa bodo združene podobe, ki so vezane predvsem na podobo Marije z otrokom ali pa drugih svetniških upodobitev. Joštovo slikarstvo je zelo zaznamovano z bogoslužno umetnostjo. Tudi njegova študijska pot je bila temu posvečena, saj je po končani Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani študiral na papiški univerzi Gregorijani v Rimu krščansko umetnost. Poleg tega pa je pod vodstvom patra Marka Ivana Rupnika opravil tudi formacijo za sakralno umetnost in študij zaključil z magisterskim delom. In sicer je pripravil celo serijo slik na teološke teme velikega duhovnega očeta svetega Efrema Sirskega. In iz te bogate duhovne tradicije zajema tudi njegovo slikarstvo. Zdi se mi, da se ta njegova podoba prepozna prav v uporabi barv in svetlobe. Vse na njegovih slikah dobesedno žari v luči, vse je prežarjeno svetlobo, ki pa ni svetloba tega snovnega predmetnega sveta, ampak dejansko svetloba izhaja iz del samih kot Božja luč, kot Božja navzočnost. In prav v tem velikonočnem času, ko so nas prazniki obhajanja Kristusove smrti, trpljenja in ustajenja oglaševali na veselo oznanilo, da nobena bolečina, nobena smrt, nobena tema nima zadnje besede, je ta misel še posebej izražena v slikah Jošta Snoja, kjer se vse, kar je figuralika, prostor, posamezni detajli, ki se izrisujejo na teh slikovitih barvnih podobah, prežari, presnovi in prerodi v tej odrešenski velikonočni luči. Odprtje razstave bomo ob 18. uri začeli sveto mašo, ki jo bo v cerkvi v Zavodu svetega Stanislava daroval avtor razstave, gospod Jošt Snoj, sooblikovali pa jo bodo člani skupnosti Emanuel. Po maši ob 19. uri pa bo v Kregarjevem atriju sledilo samo odprtje, na katerem bo v likovnih delih spregovorila dr. Milica Kač. Dogodek pa bo obogaten z odlomki iz sirske teologije, ki so vplivali na nastanek serije sakralnih del. Poleg tega pa bodo naši profesori glasbene šole, sopranistka Barbara Tišler, violinist Drago Arko in pianistka Vlasta Doležal Rus izvedli dve nemški ariji Georga Friedricha Händla. Razstava bo v našem zavodu na ogled do 12. maja.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Armenski program.
Laudetur Jesus Christus.
Amususi paraborialienci.
Radio Vatikan.
Hayeren Hagortun.
Armenski program Radia Vatikan deluje že 45 let. Nastal je leta 1966 na pobudo kardinala Agagianjana. Prvo oddajo v armenščini je bilo na valovih Radia Vatikan mogoče slišati 29. maja. Odgovorni za nastajajoče uredništvo je bil monsignor Nerses Setian. Leta 1983 pa ga je nasledil Giorgio Zabarian, ki je to dolžnost nato opravljal do leta 1991. Sprva je njihovo uredništvo pripravljalo eno 15-minutno oddajo na teden. Od leta 1975 dalje pa je bila armenska oddaja uvrščena v vsakodnevni program. Pobudo je dal ponovno kardinal Agagianjan, ki je zaznal pomen Radia Vatikan kot sredstva družbenega obveščanja v službi evangelizacijskega poslanstva cerkve. To potrjuje edinstveni dogodek, ko je kardinal leta 1971 sprejel skupino Armencev iz Gruzije, svoje rojstne dežele. Ti so mu poročali o številnih vernikih v mestu Akhalsikhe, ki kleče na kolenih, spremljajo prenos svete maše v armenskem obredu na valovih Radia Vatikan. V trenutku pomembne družbene prenove in upanja za prihodnost njihove oddaje za Armence v Armeniji in v diaspori predstavljajo moralno in duhovno spodbudo. Zato si tudi danes, tako kot v preteklosti, program prizadeva za ohranjanje žive rahločutnosti vere njihovega naroda, ki se je vedno, ne glede na žalostne dogodke iz zgodovine, odlikoval kot narod, ki je zvest evangelskemu sporočilu. Posebno pozornost program posveča tudi družbeni in moralni problematiki, ki zadeva družine ter predvsem mlade. Tako so na primer poskrbeli za armenski prevod Jukata, katekizma za mlade, da bi ga lahko predstavili preko tedenske rubrike. Pri tem pa ne zanemarjajo zgodovinskega in verskega konteksta, ekumenskih odnosov ter aktualnega dogajanja. Armenski program tako sledi smernicam, ki so bile začrtane v preteklih letih. Stalno se zauzema za podajanje informacij o dejavnostih Svetega očeta in Svetega sedeža in za širjenje novic, ki zadevajo armenski katoliški patriarhat ter armensko cerkev na splošno. Posebno pozornost namenja odnosom na ekumenskem področju. Intervjuji s predstavniki apostolske in evangeličanske cerkve so utrdili neposredne in koristne stike, ki jim je namenjeno, da se bodo nadaljevali. V Uredništvo, ki sedaj pripravlja 19-minutno oddajo od leta 1991 dalje, vodi Mihail Jengej. Svoje delo pa prispevajo še Rita Melekjan, Sonja Norpetlian in zadnje leto tudi Robert Atarjan. Odkar obstaja spletna stran Radia Vatikan v različnih jezikih, so tam objavljeni članki v armenskem jeziku pogosto citirani na drugih armenskih spletnih stranih. Armenski program poleg tega opravlja tudi vlogo glasnika armenskega patriarhata. Škofje in duhovniki, ki delujejo na odročnih območjih, pogosto prav preko njihovih oddaj sledijo dejavnostim patriarhata. Obstaja pa tudi nekaj lokalnih radijskih postaj, kot na primer v Sidneju v Avstraliji, ki so oddaje Radia Vatikan v armenskem jeziku uvrstile v svoj program. Posebna škofovska sinoda za Bližnji vzhod, ki je potekala oktobra 2010, je bila zanimiva zgodovinska postaja tudi za majhno armensko uredništvo, ki je ob tej priložnosti skupaj z drugimi uredništvi uradnih jezikov sinode na spletni strani Radia Vatikan posvečeni sinodi ustvarjala del v armenskem jeziku, ki je bil deležen zelo pozitivnega odziva. Sinoda pa je tudi na novo spodbudila bližnje spoznavanje družbene in verske problematike, v kateri se nahajajo verniki na Bližnjem vzhodu, kjer živi veliko število Armencev.
Anun Jesusi paravorjaljevici. Laudetur Jesus Christus.
Veselite se v Gospodu, zmeraj. Poslanica papeža Benedikta 16. za 27. svetovni dan mladih. Tretje poglavje: ohranjati krščansko veselje v srcu. Na tem mestu se vprašajmo, kako naj prejmemo in ohranimo ta dar globokega veselja, duhovnega veselja. Nek psalm pravi: veseli se v Gospodu, česar si želi tvoje srce, ti bo naklonil. In Jezus razlaga: nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto nivo. To, da najdemo in ohranimo duhovno veselje, se začne ob srečanju z Gospodom, ki prosi, naj mu sledimo, naj se pogumno odločimo, da vse usmerimo vanj. Dragi mladi, naj vas ne bo strah zastaviti svojega življenja, tako da v njem naredite prostor za Jezusa Kristusa in njegov evangelij. To je pot, da dosežemo mir in resnično srečo v notranjosti nas samih, to je pot za pravo uresničenje našega življenja Božjih otrok, ustvarjenih po njegovi podobi in podobnosti. Iskati veselje v Gospodu. Veselje je sad vere, tega, da vsak dan priznamo njegovo prisotnost in njegovo prijateljstvo. Gospod je blizu. Da vanj postavimo naše zaupanje, da rastemo v njegovem spoznanju in ljubezni do njega. Leto vere, ki ga bomo začeli čez nekaj mesecev, nam bo v pomoč in spodbudo. Dragi prijatelji, učite se opazovati, kako Bog deluje v vaših življenjih. Odkrijte, da se skriva v središču dogodkov vašega vsakdanjega življenja. Verjemite, da je on vedno zvest zavezi, ki jo je sklenil z vami na dan vašega krsta. Vedite, da vas ne bo nikoli zapustil. Pogosto obračate svoj pogled k njemu. Na križu je daroval svoje življenje, ker vas ljubi. Premišljevanje tako velike ljubezni prinaša v naša srca upanje in veselje, ki jo nič ne more premagati. Iskati Gospoda, ga srečati v življenju, pomeni tudi, da sprejmemo njegovo besedo, ki je veselje za srce. Prerok Jeremija je zapisal: če so prišle tvoje besede, sem jih požiral. Tvoja beseda mi je bila v radost in veselje srca. Učite se brati in premišljevati Sveto pismo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.